Ba, proiektu berri bat eta zintesa gaitezen orain, Euskal Harriaren ABD-ak estrenatu behar baitute. Eta hemen ditut bi lagun proiektu honen baitan lan egin dutenak, batak parte hartu du, besteak bixate proiektua zuzenduta abiatu du, eta beraz aurkeztuko dizkizuet, biak alde batetik Mikel Alvarez eta Jon Yerabidek. Euskal Harriaren ABD-ak, nahiko proiektu berezia, 26 labur metrai bildu baitituzue, 26 egileen lanak bildu baitituzue, kontaiguzu hastapen batean, nondik abiatu zaizuen proiektu honen ideia?
Bueno, kontua, katiotxak logiak aurretik egina genitun ba, gure trilogiaren lehen bizatiak edo, eta honok lehena, Josean Sileben bigarrena, eta hirugarrenean pentsatzen ari ginen jana Pardez izena eraman gozuna, eta trilogia itxiko zuena, eta bueno, pentsatu gendun, The Conjuring filmea ikusi berri genuen, eta pentsatu genuen, bueno, ideia politia izan zela, haiek egin zuten bezala, ba, filma estreinatu aurretik, hiru lagunei edo beste hiru bideo sortzaileri edo eskatzea, ba, labur bat egin zezatela, ba, pixka gai horietan mugituko zena gure pelikula aurkezteko. Kontua da, bildu ginela txalde batean, baina hasi ginen hortaz hitz egiten, hasi zan azten ideia, eta konturatzerako bat bizi propio hartu zuen, eta hiru labur eskatu beharren, pixatu dut, zeratik ez egin pelikula bat, 26 laburrekin, Euskal Herriko txoko ezberdinetako 26 laburrekin, ez? Eta hori, eta esan bezala, bizitza propio hartu zuen une batean, eta konturatzerako, ba, hemen gaude, Victoria Eugenian pelikula estrenatzeko prest, ez? Ez dakit, sinizte zein, pixka bat ere bada.
Eta esango dugu filmak beti ere beldurrezkoak, fantasiazkoak eta zientzia fikziozkoak direla?
Bai, hori hasieratik lehen txostenetik oso argi zegoen baldintza bazan, eta hor ere honen atzean ere ideia batzuk edo filosofia bat edo helburu batzuk ere badaudelako, ez pixka bat euskeraz iruditzaigu gu oso zaleak gara, kulturak kontsumitzera, ez, bai idatziz, bai ikusentzunezkoetan, eta badugu sentsazioa, bai euskeraz normala da merkatu txiki bat gara, hizkuntza txiki bat, munduko leku txiki batean, baina agian guri gustatzen zaizkigun gauzak eta ez direla egiten euskeraz. Ez, orduan hor badago pixka, ba ez badago, ba zer egin behar du kexatu, ez ba nik sortuko dut, ez agian gaizki egingo dugu, baina pixka bat egin, intentzio hori bat zegoen pixka bat, eta bueno, ba, gustatzen zaigu, ba, begira, ez eta unoz, begira nondik gatozen, ba, bueno, pixka mundu hori gustatzen zitzaigun, eta zientzia fikzio oso zaleak ere bagara, eta hori ere gehitu nahi izan genion pixka bat baldintza horiei, ez.
Eta emaitza da profesionalak eta amatorrak bildu dituzuela, ez, azkenean?
Bai, hori ere, haunditzen joan zan zera izan zen, hasi nahi zingen duelako gertu genuen jendearekin. Ba, hori akortzen ez lehenekoa gainera izan zian Joanes Sarakoa, Ander Bolibar Bergarakoa eta Nurkiola Ibartarra. Bera egin itzen genuen eta pixka eta ziren zen, ba, gure mailako jendearekin edo egitea horrelako zerbait, ez? Kontua da, erreakzioak edo feedbacka oso ona izan zela, ez? Joño, ze ideia ona, jendeari gustatu zitzaion, eta pixka dut hor, ba, bueno, hazi egin ginen gu ere ez, eta esan duen, zergatik ez probatu beste pauso bat eman, eta Euskal Herriko bideogintzaren edo argazki bat egitea, ez? Orduan, lehenengoa altzan gorena apuntatu genuen, Koldo Almandoz eta Jorge Gil egin itzen genuen, eta biek baiezkoa mantziguten, ez? Orduan, une horretan bai izan genuen sentsazioa pixka bat eta sinistu genuen proiektuan honek balio du edo zerbait ona atera daiteke hemendik eta goazen aurrera. Ez.
Eta deialdi horren baitan zer nolako irizpide eskatzen zen dituzten?
Guk jende aukeratzerakoan izan ditugun irizpideak gehien bat izan dira jatorrialdekoak eta generoaldekoak, baina genuelako orekatu izatea alde guztietatik, eta gehien bat nik uste dut bideratu duena guztia probintzia izan dela, ez? Bai nahi genuen 7 probintzietakoak orekatua izatea, bueno, ez dugu nahi genuen bezain orekatua lortu, baina gustora gaude emaitzarekin. Eta aipatu dira zu irizpideak lana egiterako orduan, baldintzak iru ziren, euskeraz grabatu hartzen, euskal elementuetan oinarrituak egon bartzuen historiak, eta Euskal Herrian ekoiztu izan bartzuen goitik bera, hau da, askotan irudintzen egolako grabatzen duzu eta listo, baina hor musika sartu behar da, gauza ezberdinak egin behar dira, eta hori ere nahi genuen bertakoa izatea guztia. Ez.
Jon, zurekin iparraldeari buruz interesatuz, zenolako presentzia badu filman? Konta iguzu pixat, ze hiru probintzietako egileak ikusi ahal izango ditugu, ez? Baxen afartarrak, xibirutarrak eta baita ba, lapurtarrak.
Bai, ba, gomita luzatua izan zen lehenik sarako lagunei eta Badago gure artean behar bat beste musika edo pesta girotik sare bat jaanik egina iparaldeko lagunen artean, eta beraz sarakoek ere ero luzatu zuten ere proposamena, gu azparnekoei eta gero Dona Paulekoei eta Mauleko batzuei ere, eta hola emeki denak sartu ginen proiektu horretan. Gero ni gure azparneko proiektu horretan ere azkeneko errotaren bat izan nahi zen, eta beste lagun batzuak ere gomita jaso zuten, eta ipatu zidaten, bada proiektu hori egiten nahi dien Josean Ilebenekoek joan den urtean ezagutu genituen, eta ilusio handia sortu zauku, zeren eta haien filma hainitz maitatu ginuen, nahiz eta ez bat ere bideo mundu horretakoak izan, zergaitik ez guk ere kamarak hartu eta saiatu zerbait egiten. Zinegin bertan ere daukagu sede berdina, ez? Klip Klap lehiaketarekin, saiatzen gira ere bideogintza amatorra bultzatzea. Beraz, naturaltasunez sartu gira gu ere ez aktore, baina jokoan. Eta ukan dugu, jota izkia lantzeko, beraz jokoa oso ongi ateratu zaigun, ez? Eta baze erran gehiago, esperientzia oso ona, plazer bat, gure artean ere sarea indartu eta zabaldu, jende behia ezagutu. Ezagutzen ez ginuen azparneko beste bat ere ezagutu dugu, eta gainera berak egin du ere oso film eder bat hortan, esperientzi biziki ona.
Nik aipatu nahiko nuke, Benjamin egonda eta ez da Jon alboan daukatelako, baina aipatu dugu profesionalak, amateurrak sekula kamararik hartu ez zutenak, nik uste dut jota dela adibiderik oberena zenbat talentu dagoen lo edo geldirik, ez? Beraik oso gaizki jarri ziguten, egin zutenean, akordatzen ez, Matxinen arpegia zen horrela, negar egitea faltaitzen, gure ez duzu ikusi, ai ama, zer egin dut, eta guia bildurra genuen, eta kontua da guztiak ikusi ondoren, bai dela koordinazio taldean pixka bat, guztiok kutxun dugun laburretako bat, ez? Ikusten delako bai baliabide aldetik edo jakintza tekniko aldetik edo ez dela, goi mailako horietakoa, baina kontzeptu aldetik, gidoia nola dagoen garatua, atzean duen intentzioa, eta nola dagoen eginda, gainera saiatu direlako gauza interesgarrak egiten kamararekin, eta nik egia esan top bat egin barko banuen, hiruen artean egongo zen, eta niretzako bai da nabarmentzeko laburretako bat, gehien bat hori ez, nahi gendulako kamararik hartu etzuen jendea pixka bat lanean jarri, eta hau da adibidean bat jendera ere guzteko begira, zuk ere egin dezakezu edo ez, lan eginda egin daitezke gauzak ez.
Estreinaldi bat egin nahi duzue, estreinaldi egun berezi bat, zazpi provintziak unkituz, hiri edo herri ezberdinetan, egun berean eta ordu berean estreinatuko baituzue filma?
Bai, ideia zen hori ez, beti ere ez, kanpoan egiten dira gozak euskaraz, Matrix hirugarren zatia mundu guztian estreinatu zuten egun berdinean ordu berean, ez? Guk ordu berean ez dugu lortu, baina bai egun berean eta ideia hori izan, ez? Zazpi provintziak batu ditugu, ez? Lehen Jonek aipatzen zuen bezala herri bat garelako eta askotan aztu egiten zaigulako, hor muga ikusezin bat badugulako, eta ideia bazan zazpi hiriburuak batzea egun horretan, ez? Orduan, zazpi hiriburuetan, azaroaren 13an, bari, uste dut lehenengo emanaldia 6etan dela eta azkena 9:30etan, tarte horretan zazpi hiriburuetan emango da. Eta gero intentzioa lago, jendeak pelikula ikustea, intentzioa hori da, pelikula mugitzea, hiru hilabeteko bizia eman diogu, otsailaren 14 arte, preste egongo gara pelikula nahi duenaren etxera eramateko, hau da, zure herrian ikusten duzu, kulturetxean, zineman, areto bat balin baduzu, gaztetxe bat, ez dio axola, gu joateko pres gaude, gainera sare bat sortu dugulako, hau da, zure inguruan ziur badagoela arrizain bat, ezta, eta ara ura bidaliko dugu, pendrivearekin, zure gaztetxean, zineman edo nahi duzun lekuan, pelikula ikusteko. Eta horre izango du benetan bizia pelikula honek, intentzioa horrelako zerbait egin da gero, jendak ikustea delako, ez, eta zabaltzea.
Zuen gana jotzeko biderrexena?
Webgunean bertan, euskalharriarenabedeak.com, badago tarte bat, harremanetarako hortxe formulario badago, eta oso azkarra gara gainera erantzuten, eta bestela zuzenean Euskal Harriaren abedeak abildua@gmail.com emailean ere erantzuten ditugu, eta egizan ondo doa dagoeneko 12 bat itxia ditugulako, eta oraindik ez da estrenatu beraz, gustura gaude.
Eta Jon, hemen zaitu dela ere, Zinegin Festivala aipatu behar, ez hemen digutxira abiatuko baita, zer nolako edizio izango aurtengoa?
Sua. Uste dut izango dela edizio edeja, baditugu hiru film oso edejak ostiral larun bat eta iganderako, atxerako, badira joan den urteetan pasatuak izan dira, edo ekoiztuak izan diren filmak, baina jende oso gutxik ikusiak ere aurkeztuko ditugu, dokumental ere uste dugu interesgarriak, Klip Klap ari da ere bere bidea egiten, eta izango da beste asko ere, uste dut edizio ona izango dela laugarren hori.
Data gogoraraziko dizkiguzu?
Azaroaren 19tik ostegunarekin hasten da eta igande arte, 22.
Ba, mi esker bioi.
Mi esker.